у зуби, простяг їй власну лампочку, наче букет квітів. «Слава ластівка за бобон? Аркадій ворог!» «Ви зарано прийшли!» – гарикнув Раковський. «Ні, все гаразд. Мій час минув», – сказала ластівка. «Ні-ні, у мене урок англійської. Ліда Груда чекає», – мовив Аркадій. «Ви, здається, казали, на третю?» – впиралася вона. «Пів на четверту. Дуже мило, але ні. Краще подумайте про Бродвей», – мовила ластівка. «Я погоджуся і на Гарлем». «На що?» – Аркадій обернувся до Раковського. «Завтра, пане, о пів на четверту?» Старий замахав міцною лапою. «На четверту!» «А лампочка?» – запитала ластівка. «Увечері заберу. Ви ж не знаєте, де я живу?» «Та ні, знаю», – кивнув головою Аркадій. Багатий Раковський успадкував іще одну лампочку. Стемніло. За хмарами невидної зір. Ластівка з Аркадія сиділи у міському парку Берхтесгадена. Табір, здавалось, уже був замалий для їхніх мрій. Вона хотіла знати про нього все. Уперше в житті Аркадій говорив з жінкою відверто. Його батько був хліборобом до того, як став куркулем і його розстріляли. Століттями вороги орали землю за 200 верств на південний схід від Києва. Аркадій її ненавидів. Нудне вічне небо гнітило. Тільки подумати, скільки всього на світі під тим небом, чого ти ніколи не побачиш. А земляки? Тільки й балачок, що про жінок та збіжжя та Бога. А самі жінки – сторожкі й цнотливі або дикі, подхорячому люті. Шкіра темна, стегна, мов ночви, чола вузькі, як ложки. Він ненавидів свої щоденні обов'язки – вставати у досвіта, доїти корів, розкидати покорм курям і носити траву, хоча батько купив трактора, щойно на нього спромігся. На щастя, батько розумів Аркадія, бо колись був у Відні і слухав великого тенора Бьорлінга в опері «Турандот». Того вечора він не забув. В уяві він часто мандрував до міста циліндрів, фраків і сірих лайкових рукавичок, краю лебедів із дутого скла, різдвяних сценок із пап'є-маше і сережок у формі дирижаблів. Там, думав старий, зануривши руки по лікті у гноївку, там можна весело змарнувати ціле життя, хоч скільки того життя. Підстави для бажання переселитись до міста є, але ж має чоловік певні обов'язки. Одного дня 10-літній Аркадій із матір'ю поверталися додому зі щорічної мандрівки до Рівного, де жила її сестра. Хлопчик тримав у руці дерев'яного коника, якого вирізбив для нього вуйко. Мати стояла і дивилася на колію, пахкаючи люлькою. Ще хвилю тому сюрчали цвіркуни, і птахи позникали. Хлопчик почув, хтось піднімається сходами. І знову глянув на матір, що курила люльку. Ішов 1931 рік. У місті вже були більшовики. Мати шепнула: «Ходи сюди, синку». Він відчув її страх. Для нього те все, навіть стрілянина, яку він раз у раз чував у місті, належало до туманного, тривожного і чужого для нього світу дорослих. Він присів біля матері. На ній були старі чоловікові армійські чоботи з бурої шкіри і з металевими дірочками. На сходах з'явилися 4 солдати. Один такий товстий, що хлопчик мало не розсміявся. Уніформи посмуговані болотом. Аркадій читав, ніби Наполеон колись дав ляпаса капралові за недочищений мідний гудзик на еполеті. «А це що? Солідна женщина!» Мати смоктала люльку. «Матрац ходячий. Не хотів би я спати на такому!» Аркадій глянув сердито. Один із них нагнувся і вирвав із рук хлопця дерев'яного коника. «Хоч покажу, як у нас диких коней ламають!» «Не чіпайте його!» – мовила мати. «Ти ба, матрац балакає!» Вона затиснула люльку в долонях. Дим утікав з-поміж її пальців. Солдати пустили по колу пляшку. Роти витирали зеленими рукавицями. «А що, матрац? Хоч води, матрац?» Солдат простягував пляшку. Вона вибила пляшку йому з рук та брязнула розсипом діамантів. «Цікаво, чи заскрипить цей матрац?» Аркадій не міг забути те, що сталося далі. Його мати опиралась, хтось розчавив її люльку, у повітрі танцювали чоботи, лунав сміх, хмари, що втікали від гір, кропили дощем. То нічого. Один солдат тримав хлопця за руку.